Vahiy 5-chi bob. Men taxtda o'tirgan zotning o'ng qo'lida bir o'rama qog'ozni ko'rdim. O'ramning oldi va orqa tomonlarida yozuvlari bor bo'lib, u 7 ta muhr bilan muhrlangan edi. So'ng men kuchli bir farishtani ko'rdim. U baland ovozda
"Muhrlarni yechishga, o'ramni ochishga kim loyiq?"
deb so'radi. Biroq na osmonda, na yer yuzida, na yer ostidagi olamda o'ramni ocha oladigan yoki ichiga nazar sola oladigan biron kimsa bor edi. Men achchiq-achchiq yig'lay boshladim. Chunki o'ramni ochishga, hatto uning ichiga nazar solishga loyiq biron kimsa topilmagandi. Shunda oqsoqollardan biri menga dedi:
"Yig'lama. Ana qara. Yahudo qabilasidan bo'lgan sher, Davud urug'idan chiqqan zot g'alaba qozondi. U o'ramning 7 ta muhrini yechishga va o'ramni ochishga qodirdir."
Shunda men taxtning oldida 4 ta jonli mavjudot va oqsoqollar qurshovida turgan bir qo'zini ko'rdim. U go'yo bo'g'izlanganday edi. Qo'zining 7 shoxi va 7 ko'zi bor edi. Bular Xudo butun yer yuziga yuborgan 7 ta ruhdir. Qo'zi kelib, taxtda o'tirgan zotning o'ng qo'lidan o'ramni oldi. U o'ramni olganda 4 ta mavjudot va 24 oqsoqol qo'zining oldida muk tushishdi. Har birining qo'lida bir arfa va xushbo'y tutatqilarga to'la oltin kosalar bor edi. Xushbo'y tutatqilar Xudo azizlarining duo-yu ibodatlari demakdir. Ular quyidagicha yangi qo'shiq aytishar edi:
"Sen o'ramni olishga, uning muhrlarini yechishga loyiqsan. Chunki sen bo'g'izlangan eding. O'z qoning evaziga har bir qabila, millat, elatu xalqdan Xudo uchun odamlarni qutqarib olding. Ulardan shohlik yaratding. Ularni Xudoyimizga xizmat qiladigan ruhoniylar qilib tayinlading. Ular yer yuzida hukm suradilar."
Keyin men taxtning, mavjudotlar va oqsoqollarning atrofida ko'p farishtalarni ko'rdim. Ularning ovozlarini eshitdim. Ularning sanog'iga yetib bo'lmas. Ming-minglab, 10 minglab edilar. Ular baland ovozda shunday derdilar:
"Bo'g'izlangan qo'zi hamdlarga loyiqdir. Kuchu davlat, donoligi qudrat sohibiga shon-sharaflar bo'lsin."
Shunda men yeru osmondagi, yer ostidagi, dengizdagi jamiki jonzotlarning ovozlarini eshitdim. Ularning hammasi shunday deb kuylayotgan edilar:
"Taxtda o'tirgan zotga va qo'ziga abadul abad hamdlar bo'lsin. Bu qudrat sohiblariga abadul abad shon sharaflar bo'lsin."
4 ta mavjudot
"Amin"
dedi. Oqsoqollar esa muk tushib sajda qildilar.